Suntem la lecția a șaptea a studiului nostru și începem azi cartea care? 2 Timotei. 2 Timotei. Da, am văzut Filimon care ne-a vorbit despre... Ce ne-a vorbit Filimon? Iertare, da? Filimon ne-a vorbit despre iertare. Am văzut acolo un exemplu de iertare, o precizare a iertării noastre pe care o avem în Hristos și... un exemplu de cum trebuie noi să iertăm pe cei care ne datorează ceva sau care ne-au greșit în vreun fel. Apoi, Tit, am terminat-o data trecută, care a avut ca subiect principal Evlavia, da? Am văzut ce înseamnă trăirea evlavioasă, temelia Evlaviei, cum să slujești cu Evlavie, ce înseamnă să fii un slujitor evlavios. Și astăzi ajungem la 2 Timotei, care are ca temă principală, ce? Credincioșia, da? Credincioșia. Ăsta este drumul nostru spiritual prin această viață. Începe cu iertare, presupune o slujire și o trăire evlavioasă, iar ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să fim slujitori credincioși, slujitori cu credincioșie. De fapt, astea sunt practic și cele două puncte principale ale lecției de astăzi. Odată, slujitor credincioș și slujitor cu credincioșie. Și ne-am întrebat poate care-i diferența dintre cele două. Dar vom vedea imediat care este. Anul 64 după Hristos este anul în care Nero dă foc Romei. Și știți ce a făcut după aceea? A acuzat pe creștini că ei au făcut lucrul acesta. Și vă dați seama că după ce Nero i-a acuzat pe creștini, a fi creștin în vremea aceea a devenit un lucru periculos. Așa că mulți creștini au avut tendința să... Da, să se ascundă, să-și ascundă credința, da? Să aibă un profil așa mai șters, să nu își manifeste așa de mult credința, să nu știe toată lumea că ei sunt credincioși. Probabil că și în vremea comunismului au fost foarte mulți creștini care au ales o astfel de trăire de credință. Și Pavel îi scrie lui Timotei, poate că și Timotei avea această ispită. Avea această presiune. Simțea pericolul din jurul lui. Da? Și Pavel îi scrie lui Timotei cu îndemnul acesta, să rămână credincios. Să slujească în continuare pe Dumnezeu cu credincioșie. Deci acesta este contextul în care Pavel îi scrie lui Timotei. Și în introducere, practic, ni se prezintă întâi scriitorul. Cine este? Pavel. Pavel. Haideți să citim versetul 1. Cineva să-l citească.
Pavel, apostol al lui Hristos, în voia lui Dumnezeu, după făgăduința Dumnezeu și care este Hristos.
Spuneam că în 64 a fost arsă Roma, în 68 Nero s-a sinucis. Această scrisoare este scrisă prin anul 67, după Hristos, chiar înainte de ca Nero să îl martirizeze pe Pavel. Da? Deci cam acesta este anul când este scrisă. Unde se află Pavel când scrie această scrisoare? Închis, da? În Roma. Da? Am spus, cartea Filimon a fost scrisă în prima lui perioadă de detenție, da? Apoi cartea Tit este scrisă în perioada dintre cele două detenții, când era liber, și această carte este scrisă chiar înainte de a fi martirizat, deci când este din nou închis în Roma. Și Pavel știa deja că îi se apropie sfârșitul. Și ce spune el? Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în 1 Timotei, introducerea este aproape identică, dar care cuvânt diferă în 1 Timotei? prin porunca lui Dumnezeu, da? Dumnezeu poruncește un lucru și acel lucru este voia lui. Și Pavel știa că este apostol nu prin voia oamenilor, nu prin propria lui voie, nu printr-o decret uman, printr-o poruncă umană, printr-o voie umană, ci din voia lui Dumnezeu. Nu e așa că atunci când îl slujești pe Domnul și sunt momente când parcă toată lumea e împotriva ta, parcă și familia uneori ajunge să fie împotriva ta, ce te ține să mergi mai departe și să nu o lași baltă? Că știi că ești în voia lui Dumnezeu. Să știi că ești în voia lui Dumnezeu și că faci voia lui Dumnezeu. Dacă ai dubii cu privire la asta, foarte ușor poți să renunți când vine presiunea în jurul tău. Acesta era Pavel. Unde se află, vedem și în această epistolă, versetul 8 spune: să nu fie dar rușine de mărturisirea Domnului nostru nici de mine, întemnițatul lui. Da? Deci Pavel era întemnițatul lui Hristos. Cum adică era întemnițatul lui Hristos? Întemnițat pentru Hristos, da? Întemnițat datorită credinței sale în Hristos, datorită slujirii sale pentru Hristos. Și stând în închisoare, Pavel ce face? Există mai multe, noi vom studia până la versetul 8, dar de mai multe ori în versetele în care o să ne uităm astăzi, apare un cuvânt. Haideți să ne uităm versetul 3. Spune: mulțumesc lui Dumnezeu că îi slujesc cu un cuget curat, că neîntrerupte pomenesc și în rugăciunile mele. Și versetul 4, căci mi-aduc aminte. Versetul 5, îmi aduc aminte de credința ta. Versetul 6, de aceea îți aduc aminte. Da? Deci, Pavel este în închisoare și ce face? Își aduce aminte și în același timp vrea ca Timotei să-și aducă aminte. Da? Când oamenii se apropie de sfârșitul vieții, ați observat, poate dacă ați stat pe lângă cineva care s-a apropiat de sfârșitul vieții, că începe să-și aducă aminte. Da? Își aduce aminte poate de lucruri de foarte de mult și practic își revede viața. Și oare ce o să ne aducem noi aminte când, dacă Domnul ne va îngădui să avem o astfel de perioadă înainte de moartea noastră? De ce o să ne aducem aminte? O să putem să ne aducem aminte ca Pavel de slujitorii credincioși, de slujirea noastră credincioasă, sau o să ne aducem aminte de tot felul de lucruri care poate au avut importanța lor la vremea respectivă, dar n-au nicio valoare veșnică. Și haideți să strângem amintiri de valoare, care au valoare veșnică. Și Pavel își aduce aminte. Și cine este destinatarul? Versetul 2. Cine să-l citească? Către Timotei. Ce înseamnă Timotei? Înseamnă cinstindu-l pe Dumnezeu, deci în traducere cu cuvântul Timotei, sau cinstit de Dumnezeu, una dintre aceste variante. De ce îl numește copilul meu? Știm lucrul acesta. De ce? Pentru că este practic născut din lucrarea lui Pavel. Este părintele lui. Pavel este părintele lui spiritual. Pavel, în prima lui călătorie misionară, a ajuns în Listra și acolo l-a cunoscut pe Timotei și probabil că atunci l-a condus la Domnul și Timotei a fost mântuit. În a doua călătorie misionară, când din nou a ajuns în Listra, Pavel îl găsește pe Timotei și este impresionat de creșterea lui și decide să-l ia în echipa sa misionară. Știți că Pavel era pretențios cu privire la oamenii care făceau echipă cu el, nu? A avut probleme odată cu un coechipier pe care nu l-a mai luat. Dar Pavel a văzut ceva în Timotei, a văzut creșterea lui, a văzut seriozitatea lui în cuvântul lui Dumnezeu în slujire și decide să-l ia în echipa lui. Și însuși faptul ăsta trebuie să ne arate ce fel de om era Timotei după ce l-a cunoscut pe Domnul Iisus ca mântuitor. Și luându-l în echipă, ce făceau? Călătoreau împreună, ajungeau într-o localitate, uneori Pavel predica și pleca de acolo și lăsa pe Timotei în urmă, nu? Ca să-i întărească pe frați. Alte ori îl trimitea pe Timotei ca și mesager al său la anumite biserici. Alte ori Timotei era alături de Pavel când a fost în prima lui întemnițare în Roma. Cine a stat unul dintre oamenii care au fost lângă Pavel? A fost Timotei. Așadar, Pavel și Timotei formau o echipă deosebită. Și de ce era echipa aceasta deosebită? În ce consta unitatea dintre ei? Da. Și aveau aceeași gândire, aceeași inimă pentru lucrare. Da? Nu unul era cu o filozofie de lucrare, altul cu altă filozofie de lucrare și nu se poate să faci o echipă în felul acesta. Dar trebuie să existe, să ai o aceeași viziune cu privire la lucrare. Și Pavel și Timotei erau astfel de echipă deosebită. Bun. Și ajungem la punctul 2, care este unul din punctele noastre principale și spuneam slujitori ai credinței, iar punctul 3 este slujitori cu credincioșie, da? Deci, slujitori ai credinței. Haideți să citim versetul 5. De ce și-aduce aminte Pavel? De credința lui Timotei. De credința lui Timotei. Deci ce înseamnă, la ce ne referim când spunem slujitori ai credinței? Ne referim la faptul că sunt slujitori care cred în Iisus Hristos. Și înainte de a sluji cu credincioșie, trebuie să fii slujitor al credinței, adică trebuie să fii mântuit. La asta mă refer, da? Înainte de a sluji cu credincioșie, trebuie să existe acel moment în viața ta în care l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos. Cu asta începe totul. Și Pavel își aduce aminte de acel moment când Timotei l-a primit pe Domnul, când Timotei și-a mărturisit credința. Și ce spune despre această credință, cum era? Neprefăcută sau sinceră. Sau sinceră. Era reală. Nu era numai de ochii lumii sau dintr-un interes. Da? Foarte mulți oameni mărturisesc o credință astăzi, învață un limbaj, spun că îl primesc pe Domnul Iisus Hristos, dar nu există o transformare în inima lor. Și aceea este o credință nesinceră. Da? Și vedem că o astfel de credință în cine a fost? În Timotei și în mama lui Timotei, da? Și în bunica lui Timotei, aceeași credință sinceră. Cum de se vede această credință sinceră? Când te uiți în jur la un creștin, cum poți să știi că credința lui este sinceră? Sau cum poți să ai niște indicii că credința lui, roada, așa? Ce convingere are, da? Schimbarea vieții, comportamentului, altceva? Deciziile care le ia, care e temelia deciziilor lui, nu-i așa? perspectiva care o are și în contextul cărții noastre, în ce se mai vede? A, așa, în slujirea Lui. În slujirea Lui, nu-i așa? Am vorbit despre slujire evlavioasă, despre anumite caracteristici ale slujirii, dar ele se aplică și aici ca și o manifestare a unei credințe sincere. Cum este un slujitor care are o credință sinceră? Cum slujește? Cu credincioșie, alte. Din dragoste pentru Domnul, altceva. Cum? Cu smerenie. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că slujește fără să aștepte recunoașterea și lauda celor din jur. Da? Efectiv, slujește și nu așteaptă ca nimeni să-l laude și să-l recunoască și să facă tam-tam cu privire la... Chiar se simte stânjenit când cineva îl laudă pentru slujirea lui. Asta înseamnă o smerenie sinceră, da? Când lucrurile astea sunt sincere, da? Altceva. Deci slujește cu smerenie. Altfel. Cum? Cu dragoste. Necondiționat, da. Există astfel de slujitor. Dacă mi se îndeplinește o anumită listă de cerințe, atunci slujesc. Dacă nu, nu. Altceva. Cu devotament. Altceva. Și spuneți-mi și cum nu slujește. Așa, nu mânat din spate, exact. Nu pentru un câștig mârșav, cum? Exact, pentru folosul său personal, bun. Exact, pentru gloria sa personală. Am mai spus, slujește cu bucurie, caută ocazii ca să slujească, da? Bun, deci astea erau câteva din lucruri și cu siguranță Pavel le-a văzut la Timotei. Așadar, credința adevărată este locul de unde începe slujirea noastră. Ea trebuie să preceadă orice fel de slujire. Și mergem la următorul punct. Slujitori cu credincioșie. Slujitori cu credincioșie. Așadar, după ce ai primit mântuirea, trebuie să slujești cu credincioșie. Și îl vom vedea aici pe Pavel și pe Timotei. Pe fiecare dintre ei. Pavel, versetul 3. Cineva să-l citească. Ce spune Pavel? Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc. Și cum îl zice el? Cu un cuget curat din moși strămoși. Observați, din nou Pavel se întoarce la trecutul său, da? Prezentul său și sigur viitorul lui nu prea mai era, dar de ce credeți că folosește această pomenire a strămoșilor săi? Cine erau strămoșii săi? Ce erau? Ca și națiune. Evrei. Exact. În ce religie fusese crescut Pavel? Religie iudaică care credea în ce? Da, dar credea în acel Dumnezeu adevărat. Gândiți-vă, toate celelalte popoare păgâne, în ce credeau? În idolii lor și în Dumnezeii păgâni. Așa că, dar Pavel avea motive să mulțumească că a fost crescut chiar în religia iudaică și că de mic a fost învățat despre Dumnezeul adevărat, despre Jehova, despre cel ce este. De aceea Pavel spune, mulțumesc că de mic am fost crescut așa. Când nu cunoștea despre Hristos, cum a slujit Pavel? Chiar când îi persecuta pe creștini, cum a slujit? Da, prin litera legii, dar cu credincioșie. El credea că ceea ce făcea e pentru Dumnezeu și îl slujește pe Dumnezeu și a făcut-o cu zel și a făcut-o cu credincioșie și cu râvnă și avea cugetul curat când făcea lucrurile astea. Cu siguranță că avea cugetul curat în ceea ce știa el, dar după ce l-a cunoscut pe Hristos, după ce Dumnezeu l-a întâlnit pe Hristos, l-a întâlnit pe drumul Damascului, după ce i-a arătat cine este el, cum a slujit Pavel? Tot cu credincioșie, tot cu zel, tot cu râvnă, aceeași râvnă, având învățătura biblică, da? Și cu cugetul curat. Pavel poate spune că a slujit pe Dumnezeu cu un cuget curat. Cu un cuget curat. Și așadar, ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Să fim slujitori credincioși, cu credincioșie, și să-L slujim pe El cu credincioșie, cu zel, cu râvnă. Și Pavel este un exemplu în acest sens. Dar cum l-a mai slujit? Cu credincioșie și cum? Ce a mai făcut cu credincioșie, Pavel? Tot în versetul ăsta descoperim. Deci a fost o slujire cu credincioșie și altceva? Da, așa, vă pomenesc în rugăciune și cum? Zi și noapte, zi și noapte. 1 Tesaloniceni 5:17, rugați-vă neîncetat. Iată că Pavel aplică acest principiu. Deci, ce a mai făcut cu credincioșie Pavel? S-a rugat cu credincioșie. S-a rugat cu credincioșie. Și nu e așa că e o mângâiere și o încurajare să știi că este cineva care se roagă cu credincioșie pentru tine? Eu nu știu care din biserica noastră se roagă cu credincioșie pentru mine sau familia mea. Cred că fratele păstor se roagă cu credincioșie pentru mine și familia mea. Dar în rest nu știu. Nu știu. Dar știu că există o soră în Oradea care se roagă cu credincioșie pentru mine și familia mea. O soră are vreo 80 de ani, nu? Are 85 de ani și se roagă cu credincioșie pentru noi. Și asta este o mângâiere și o încurajare pentru noi. Așadar, ar trebui să ne rugăm cu credincioșie și ar trebui să spunem lucrul acesta. Ca omul să știe că este cineva care se roagă cu credincioșie pentru el și să ne rugăm cu credincioșie unii pentru alții. Da? Pentru că suntem în această lume, suntem într-un război spiritual, da? Și cu cât vrei să slujești mai mult, cineva e cu atât mai mult supărat și se luptă și el ca să te doboare. Așadar, este nevoie, fiecare avem nevoie ca cineva să se roage cu credincioșie pentru noi. Și Pavel dorea mult ca să se întâlnească din nou cu Timotei, mai ales că aveau așa o relație deosebită. Și spune versetul 4. Haideți să citim versetul 4. Căci mi-aduc aminte de lacrimile tale, da? Alex, băieții nu plâng, așa-i? Adevărul e că de mici ne spun părinții, acum ce, mai ales băieților, nu? Plâng și tu, dar adevărul e că stăteam să mă gândesc, de obicei lucrurile astea le spunem când te lovești peste deget și plângi. Fii bărbat, nu plânge pentru... Și un bărbat ar trebui să-și controleze durerea fizică. Dar nu avem nicio bază ca să spunem că nu trebuie să plângă. Cum? Exact, plângeți cu cei ce plâng. Ia că Timotei a plâns. Da? Timotei a plâns. Probabil au fost momente când era cu Pavel și discutau de lucrare, de eșecurile lor, poate de păcatul din viața lor și Pavel își aduce aminte de lacrimile lui, lui Timotei. Cine a mai plâns? Și Pavel a plâns. 2 Corinteni 2:4. Haideți să citim acel verset. Pavel scrie și trebuie să mustre. Și cum scrie? Cum e inima lui când face lucrul ăsta? Spuneți.
Pentru că din mult necaz și cu strângere de inimă v-am scris, cu multe lacrimi, nu ca să fiți întristat, ca să cunoașteți dragostea pe care o am sufrit o simță pentru voi.
Cum? Cu multe lacrimi a scris Pavel, sau spune în Cornescul Vechi, cu ochii scăldați în lacrimi. Este o imagine mai plastică acolo, da? Cu ochii scăldați în lacrimi, și fiecare înțelegem ce înseamnă lucrul ăsta. Bătrânii din Efes, când și-au luat adio de la Pavel, ce-au făcut? Au plâns. Domnul Iisus, când era la mormântul lui Lazar, ce-a făcut? A plâns. Da? A plâns. Sigur, ca lider trebuie să fim puternici, trebuie să fim curajoși în războiul lui Hristos, dar asta nu exclude lacrimile. Nu exclude lacrimile. Și ajungem și la Timotei, de la 6 la 8. Ce avea nevoie Timotei? Avea nevoie de încurajare. V-am spus la începutul studiului care era contextul, faptul că exista o persecuție asupra creștinilor, așadar Timotei avea nevoie de încurajare. Și primul lucru, versetul 6, ce îl încurajează pe Timotei să facă? Cineva să citească versetul 6. Mâinilor mele, da? Să înflăcărezi darul lui Dumnezeu. Care e primul lucru? Să înflăcăreze darul. La ce dar se referă? Ce credeți? Nu se știe exact, că nu e specific, dar probabil că era vorba de darul de a păstori, de a fi... Da?
Darul de har, adică harul care
este. Da, da. Da, prin har ai primit un anumit dar. Probabil că era darul acesta pe care chiar l-a folosit în lucrarea sa, acela de a întări bisericile, de a zidi bisericile, de a conduce bisericile, da? Și acest dar spune care l-ai primit prin punerea mâinilor mele. Ce înseamnă asta? Că atunci, în momentul ăla când și-a pus Pavel și prezbiterii mâna peste el, atunci a primit darul? Nu, dar ce însemna punerea aia mâinilor? Cum? Exact, era un semn exterior a ceea ce Timotei fusese chemat să facă, a unui dar pe care Timotei îl primise și fusese chemat să slujească prin acel dar. Și așadar, punerea mâinilor nu era un act prin care se transfera vreun har sau ceva, ci era doar o recunoaștere exterioară și o dedicare, da, oficială în lucrare. Așadar, Timotei a fost chemat la această lucrare și se spune să înflăcăreze darul lui Dumnezeu. Asta nu însemna că Timotei o lăsase deja mai moale. Limbajul de acolo spune... Ideea este să continue, că e ceva ce trebuie să facă în mod continuu, și anume să înflăcăreze. Ce înseamnă? Care e imaginea? Imaginea e aia când te duci la sobă și se sting aproape cărbunii și trebuie să îi miști un pic și să miști ca să se aprindă focul mai bine, da? Trebuie să zgudui cărbunii. Și asta este ideea, că în mod continuu trebuie să înflăcărezi darul respectiv. Și cum îl înflăcărezi? Folosindu-l. Dacă îl lași să stea, ce face? se stinge. Devine tot mai slab și se stinge. Și pe foc, exact. Trebuie să pui lemne. Exact, ca să continue și să crească. Da? Asta înseamnă continuarea folosirii darului respectiv. Este o imagine foarte plastică aici, dar este și un principiu și se referă nu numai la darul acesta, la orice fel de dar. Da? La orice fel de dar. Dacă Domnul ți-a dat un dar, dacă Domnul ți-a dat voce sau orice altceva, sau ți-a dat darul dărniciei, sau ți-a dat darul rugăciunii, sau ți-a dat darul, nu știu, vizitării sau predicării sau ținerii unei lecții sau orice altceva, sau învățării sau orice alt dar, dacă nu-l folosești, dacă nu-l în mod continuu îl aprinzi și îl provoci, da? Ce va face? Se stinge. Nu vei mai putea să folosești. Domnul va zice la un moment dat, da, dacă nu-l folosești, nicio problemă. Nicio problemă. Ți-am dat glas, dacă nu vrei să cânți, nicio problemă. Nicio problemă. Da? Este un principiu. Pentru orice dar, nu știu care, adică fiecare avem cel puțin un dar. Folosește-l. Da? Înflăcărează-l. Pune-l în slujba Domnului. Pune-l în slujba Domnului. Este principiul înflăcărării darului, dacă vreți. Și ăsta e primul lucru care îl îndeamnă pe Timotei. Al doilea lucru, versetele 7 și 8. Al doilea îndemn este acela de întărire, de întărire, de încurajare, de zidire, dacă vreți, întărirea Duhului. Am spus primul lucru, să înflăcăreze Spiritul sau Duhul și al doilea să întărească Duhul. Și ce spune? Să nu-ți fie... Primul lucru, versetul 7, dar Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Să nu-ți fie frică. De ce era, putea să-i fie frică lui Timotei? Deja am spus, da? Prigoană, de suferință, de tot ceea ce ar putea să, și venea deja peste creștinii care nu se ascundeau că sunt creștini, nu? Gândiți-vă, dacă noi am fi trăit în vremea aceea și eram creștini și Nero a dat foc la Roma și toată lumea zicea că creștinii au făcut lucrul ăsta și atâția în jurul nostru erau omorâți. Ce-am fi simțit? Nicio problemă. Frică. Ne-am fi dus pe străzi și am fi vorbit cu oamenii. Noi nu mergem acum. Da, atunci. Da? Și zice, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Și în contrast cu duhul de frică, avem trei lucruri. Care sunt? Putere, dragoste și chibzuință. Putere. Puterea lui Dumnezeu. În ce s-a văzut puterea lui Dumnezeu manifestată în mod extraordinar? Exact, în învierea Domnului Iisus Hristos și în înălțarea Lui și stă la dreapta Tatălui. Aceeași putere o avem noi la dispoziție. Și pe lângă puterea aia ce avem? Ce ne-a dat? Dragoste. Iubirea lui Dumnezeu și iubirea celor din jurul nostru nu vine natural. Nu vine din firea noastră cea bună din naștere. Nu. Nu, că nu e bună firea noastră din naștere. Este păcătoasă și această dragoste vine de la Dumnezeu și ar trebui să noi să fim canalul prin care această dragoste se revarsă. Și al treilea, chibzuință. Ce înseamnă asta? judecată sănătoasă, autocontrol, disciplină, judecată, cum am spus, a vedea lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. În loc să ne lăsăm controlați de frică, să împlinim voia lui Dumnezeu cu curaj. Și apoi următorul verset zice, care era următorul pericol și următoarea capcană în care putea cădea Timotei? Rușine. Rușine. Rușine de mărturisirea Domnului nostru și de mine, întemnițatul, da? Să-ți fie rușine de partenerul tău care acum e în temniță. Adică în temniță cine ajunge cel mai des? Răufăcătorii. Dar Pavel îi amintește că el nu este în temniță ca răufăcător, ci este întemnițatul lui Hristos. Este ajuns în temniță datorită cuvântului lui Dumnezeu și atunci n-are absolut niciun motiv să-i fie rușine de Pavel sau de cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, astea sunt cele două pericole cu care se confrunta Timotei. Frica și rușinea. Frica și rușinea. Ne sunt oare cunoscute? S-ar putea să fie astea și problemele noastre. Nu în contextul de atunci, în contextul de acum. Frica, de ce vă spune oamenii, de rușinea de cuvântul lui Dumnezeu, rușinea de anumiți slujitori ai lui Dumnezeu, de anumite lucruri. Frica și rușinea. Când ne lăsăm conduși de lucrurile astea, ce se întâmplă? Ne retragem. Nu mai slujim, nu mai ne închidem, nu mai facem ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să facă. Și ăsta era și pericolul în care se afla Timotei. Cum? Da, nici nu mai aprindem, nu mai înflăcărăm darul. Așadar, Timotei avea de luat o decizie. Să nu-i fie frică să se bazeze pe cele trei lucruri pe care Dumnezeu le-a dat, puterea, dragostea și chipzuința, și să meargă înainte și să-L slujească pe Dumnezeu. Puterea, unde există putere? Exact. Evanghelia este în ea însăși putere. Da? Romani 1 cu 16. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Și când predicăm Evanghelia, ea în sine are putere să mântuie. Da? Spre mântuire. Evanghelia în sine are putere. Dar apoi zice, să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Pavel nu-i zice lui Timotei, Timotei, ascultă de mine și totul va fi perfect. Nu vei avea niciun fel de problemă. Nu. Când asculți, ce faci? Suferi. Ascultarea de Dumnezeu vine la pachet, la ofertă. Știți cum sunt ofertele alea în care iei un detergent și ai și o cană. Dar la pachet vine cu suferința. Cu suferința. Nu este nicio evanghelie a prosperității, nicio evanghelie a sănătății, nicio evanghelie a fericirii. Nu. Ascultarea și slujirea vin împreună cu suferința. Dar în suferință, ascultarea, deci Evanghelia are putere. Este predicată și apoi unde se vede puterea lui Dumnezeu? În mântuirea oamenilor. Ce manifestare a puterii mai mare decât un suflet care este mântuit? Da? Și apoi cel ce slujește cu credincioșie este asuprit, intră în probleme și unde se vede puterea lui Dumnezeu? În biruință, în modul cum Dumnezeu îl ajută să treacă prin suferință, prin persecuție, da? De câte ori nu s-a văzut gloria lui Dumnezeu prin modul cum l-a trecut pe Pavel, prin modul cum l-a izbăvit pe Pavel din suferință și din încercările prin care l-a trecut și Dumnezeu a fost glorificat. Și îi spune Pavel lui Timotei, suferă și prin asta se va vedea puterea lui Dumnezeu când te izbăvește. Dar vedeți, zice Pavel, cine spunea lucrul ăsta? Un om care își aștepta moartea. Pe unii Dumnezeu alege să izbăvească și să slujească mai departe, însă Pavel își terminase lucrarea și Domnul urma să-l cheme la el, acasă. Crezi că era necăjit Pavel pentru asta? Ce știm despre el când am citit Filipeni? Era împărțit, cu inima împărțită, da? Pentru el mai bine era să fie cu Domnul. Dar cât Domnul i-a îngăduit, i-a slujit pe cei din jurul său. Așadar, avem puterea din cuvânt, avem puterea prin mântuirea oamenilor și avem puterea prin izbăvirea din persecuție și suferință. Și toată asta este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu. Versetul 8, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Asta scrie Pavel lui Timotei și această epistolă este una destul de personală și vedeți că în această epistolă Pavel, într-un fel, îl descrie pe Timotei. Îi spune, mi-aduc aminte de credința ta, de slujirea ta, de credincioșia ta. Și aș vrea să ne punem fiecare o întrebare. Dacă Pavel ar fi să scrie o scrisoare despre noi, despre credința noastră, despre credincioșia noastră, oare ce ar scrie? Când Pavel a ajuns la Domnul, ce cuvinte credeți că a auzit? Bine, rob, bun și credincios. Dacă noi am ajunge acum la Domnul, ce cuvinte am auzit de la Domnul? E cumva frica cea care ne ține să ne împiedică să slujim? Este rușinea cea care ne împiedică să slujim? De ce ne temem? Haideți să ducem aceste lucruri înaintea Domnului. Încă avem har. Încă nu s-a tras linia. Da? Încă sunt multe lucruri pe care fiecare le poate și le putem face pentru Domnul. Încă putem trăi cu credincioșie. Dar trebuie să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu, pe dragostea și pe, cum spune aici, să avem o chipzuință, da? Chipzuință, putere, dragoste, chipzuință, pentru că Domnul nu ne-a dat un duh de frică. Haideți să mergem înaintea Domnului și să-i spunem, care este problema noastră? De ce nu slujim cu credincioșie? Iar dacă slujim cu credincioșie, să ne ajute să înflăcărăm darul pe care mi l-a dat. Și fiecare se roagă pentru sine și la sfârșit îl rog pe fratele Ciuciu să ne conducă.